Në Dandenong, para lagje me lbunit, sot në 23 janar, është apo umbajt edhe kupa e Çamil Recepit. Kupa është në organizim të klubit futbolistik Dandenong Thunder, klub më i suksesshëm shqiptar në Australi. Çamil Recepi ka qenë një ndër krijuesit e klubit dhe për krasti flakt i ti. Çamil Recepi ndroi jetë para disa viteve, por emri i ti gjithmonë do të jetë ndërlidhur me klubin që ishte pjesë e jetës së tij. Në janar, tani disa vite me radhë, gjysmë ndërruar në Dandenong, blidhen klubet futbollistike shqiptare, zhvillojnë takimet miqësore dhe tregojnë talentin e tyre. Me telefon do lidhemi me George Andrews Reserve, pra në Dandenong, fushën e Dandenong Thunder, ku në lidhje kemi Driton Maliku, një përkras si pashoqi klubit dhe ish kryetari klubit Dandenong Thunder. Përshëndetje Driton dhe mirë se kuadrosh në emision.
Faleminderit Sani, përshëndetje ju dhe gjithë bashkëdhetarëve që janë duke ndjekur programin.
Faleminderit për këto fjalë Driton. Fillimisht sot në mesditë, pra, sikurse përmenda edhe më herët, filluan ndeshjet e para të klubeve futbollistike. Si është duke u zhvilluar Kupa e Çamil Recepit, cilat klube marrin pjesë? Do na thoni disa fjalë ashtu shkurt.
Sani, në ndeshjen e parë u takuan ndeshjet South Dandenong me Shqiponia, do me dhe me Heidelberg United, Shqiponia e Heidelbergut, kurse në këto qaste në orën 4 është duke zhvilluar ndeshja Dandenong Thunder Prishtina dhe Shqiponia e South Albanit, ose Eagles nga South Albanit. Kurse në orën 6 do të zhvillohet ndeshja e kupës, ku do të jenë veteranët, legjendat e dy skuadrave futbollistike, ajo e Shqiponjës dhe Nikoqirë Dandenong Thunder, ose Prishtina më mirë ta themi. Dhe kështu që është me të vërtetë edhe moti ka ndihmuar gjithë bashkëdhetarëve, që është një moti freskët, që edhe lojtarët, por edhe gjithë që të pranishmit që janë në fushë, rreth e rrotull, janë duke ndjekur këto 2-3 ndeshje, është me të vërtetë kënaqësi që të jesh këtu në mesin e gjithë shqiptarëve.
Sigurisht gjithmonë është kënaqësi të jesh në mesin e të gjithë shqiptarëve. Driton të ndalemi tek Çamil Recepi. Sigurisht e tham në fillim, ai ishte një ndër krijuesit e klubit. Ju personalisht e keni njohur Çamil Recepin. Po ashtu edhe unë kam patur disa rast ta intervistoj. Ishte një person që rrallë mund ta gjeni. Do na thoni se si edhe deri te organizimi i kupës së Çamil Recepit. Ideja po nisme kujt ishte kjo?
Kjo filloi, do të themi që në fillim Çamil Recepi ndrojti jetën në mars 2013, edhe nga ajo ditë unë do të thosha që akoma isha nuk isha në këshillt, por domethënë isha antari klubit dhe kam qenë dhe gjithmonë si gjithmonë antari klubit dhe kemi biseduar me këshillin e klubit. Momentalisht besoj se ishte Merson Azizi 2013 si kryetar dhe unë kam qenë gjithmonë shumë afër Mersonit dhe në faktikisht e kam edhe Baxhanak, edhe vendosëm që ai burr, domethënë jo vetëm kjo skuadër futbollistike që i mungon si personazh i tij, por gjithë komuniteti shqiptar këtu në Australi i mungon një person i tillë siç ishte i ndjeri Çamil Recepi, dhe kjo mbeti një traditë që po trashëgohet vit pas viti, ku për nderë të ndjeri Çamil Recepi janë një numër, nuk do të thosha shumë, po 300-400 të pranishëm duke shikuar ndjekur këto ndeshje, por shpresojmë se edhe në orën 6 se do tjetë edhe pak më vonë, njerëzit mund të afrojnë me shumë, të shojmë edhe për kupën, se kush do të fitoj kupën në Shqiponia, po të ndenon të tanda Prishtina. Në me dhe nësaj përket Zotit Çamil Recepi ose të ndjerit më mirë të themi, ishte e një kështu nga afrë, sepse jetonim shumë afër njëri tjetrit. A ishte një shqiptar me zemër bujar, kur bësh fjalë për klubin, a i nuk mendonte as pak, të thosha që mundet edhe e shtinte shtëpin sa i përket skuadrës ose klubit futbolistik Prishtinës. Në me dhe Dandenongu edhe gjithë Melbourne-i i mungon një shqiptar, një bashkëdhetar i tillë siç ishte ai, dhe ai e meriton jashtë masë një tubim të tillë, një kupë si quhet e të ndjerit Çamil Recepi. Edhe kjo do të mundohemi që derisa do të jemi gjallë si Prishtinë apo si komunitet këtu në Dandenong apo Melbourne, mos humbet kurrë, sepse edhe njerit ai burr e meriton tek të.
Driton, Çamil Recepi kishte dy prioritete në jetën e tij, familjen dhe klubin.
Po.
Driton, në disa fjalë, cilë është rëndësia organizimit të kupës së qamirë xhepit? Çfarë mesazhi ka kupa për gjeneratet e ardhshme të shqiptarëve këtu në Australi?
Po, sani, si që përmenda, duhet kjo të përmbajt dhe të organizohet çdo vit, duhet t'ja lëmë në trashëgimi të brezit të ri që do të vidi rinia, duhet di se përse bëhet fjalë, se do të themi që në të ardhmen rinia nuk do ta din ose nuk e din se kush ka qenë Qamir Rexhepi. Ne duhet si më të vjetri që jemi duke treguar biografinë, historinë e të ndjerit Qamir Rexhepi, që kjo ditë mos e humb për nder të familjes Rexhepi.
Pra të kemi shumë persona sigurisht se ishte edhe Qamir Rexhepi.
Sigurisht është kënaqësi, sepse kemi nevojë gjatë viteve të kaluara. Skuadra futbolistike Prishtina kishte tifoz deri në 2-3000 simpatizantë që merrin ose antar, kishte 2-300 antar financiar. Momentalisht mua vjen shumë keq për ta thënë në radio, edhe ka rënë një numër i madh, domethënë numri mund të themi që 70 antar financiar ka klubi, edhe nuk e di sepse është një klub që jo vetëm që i bashkon shqiptarët, ja ku jemi një numri madh me fëmijë, gra, nëna dhe motra dhe gjithë vëllezërit tan këtu që të bashkon, kemi shumë nga Melbourne që kanë erdhur sot për shembull për herë të parë po takohemi për shumë muaj, sepse nuk ka ndeshje, nuk ka lojra, nuk ka dasma ose nuk ka angazhime festivale, dhe festivalet që janë ndonjëri është i zënë, nuk ka mundësi që të vi, kurse sportin shumë nga bashkëtarët e ndjekin, sepse në qofë se nuk lot vetë do të losë fëmija ose do të takohemi me njëri tjetërin, dhe këshu është me të vërtet është kënaqësi që të jesh edhe për cilësh disa ndeshje të këtilla si që janë këto si sot.
Në sigurisht, sporti është pjesë e jetës sonë dhe pjesë e gjithë komunitetit mbarë shqiptar. Drejton pas përfundimit të takimeve, të ndeshjeve, si pas organizatorve, do të mbahet edhe një koncert, një mbrëmje zbavitse për të gjithë. Kjo fillon pas orës 6, apo jo?
Besojmë se në 6 orë do të jetë ndeshja e fundit e veteranëve, legjendave të klubeve Prishtinës dhe Shqiponisë. Shpresoj se nga ora 8:30 do të fillojë mbrëmja me muzikë me argëtim, ku do të besoj se do të jetë këngëtari Jurgen Kaçani, dhe do të mendojmë që kjo mbrëmje do të vazhdojë deri në mesnatë ose edhe në orët e mëngjesit. Shpresoj se gjithë të pranishmit do të mbeten vonë, do të kënaqemi njëri me tjetrin.
Pra nëse jetoni diku në Tjofën e Dandenong, apo edhe nëse keni dëshirë, nga ora 8:30 hyrja është gratis, një mbrëmje aktuese në organizim të klubit futbollistik Dandenong Thunder. Drejton, ju faleminderit për kohën tuaj dhe informacionet që na përcollët. Ju dëshirojmë ju, organizatorëve të kupës së Qamir Rexhepit, klubeve pjesëmarrësve, tifozëve që sot ishin me ju, suksese të reja. Me shpresë se do të takohemi edhe vitin e ardhshëm në numër edhe më të madh. Edhe një herë ju faleminderit drejton.
Faleminderit dhe ju Sani, ju falenderoj nga zemra ju dhe që ndat kohën edhe që dhat mundësinë të lajmërojmë për klubin Shqiponia dhe klubet shqiptare, më mirë të themi Prishtina. Ju përshëndes ju dhe njërit përshëndesim gjithë dëgjuesit e Radio SBS.